Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Un tratado de libre comercio é un pacto entre dúas ou máis rexións coa finalidade de favorecer e ampliar o mercado de bens e servizos entre esas partes. Neses tratados establecense medidas que, segundo seus promotores, son moi favorables ao comercio e á creación de emprego. Pero é moi habitual que este tipo de tratados vayan en contra de certas normas ou leis establecidas polos Estados en democracia, normas que obedecen á vontade popular dos povos. O TTIP, ou Tratado Transatlántico de Comercio e Investimento entre a Unión Europea e os Estados Unidos, é un destes casos. A súa aprobación significaría que os pactos de mercado poderían pasar por riba das nosas leis sobre emprego, saúde, medio ambiente ou alimentación. E no caso de incumpriren esas normas do tratado, todos nós, toda a sociedade, teria que facer fronte a fortes sancións ou mesmo ao recorte de dereitos. Xulio López, voceiro de Amigos da Terra, saúdos.
Moi bo día.
Non estamos a falar, por tanto, de calquera cousa.
Efectivamente, isto é algo que parece que só afecta as grandes esferas, as grandes consellos delegados das administracións e cosas así, pero vai ter un efecto directo sobre a nosa vida, porque hai un montón de cosas que ahora mismo a legislación europea non permite vender, que a entrada en vigor do TIP pues, suporá pues, unha levantar este tipo de restriccións, nos vamos a topar pues, nos nosos platos pues, un maior número de transxénicos, un maior número de pesticidas, bueno, que decías ti antes, tamén socavará pues, outros delitos como acceso á sanidade, a privatización dos servicios públicos, a proliferación das enerxías sucias, que producen impactos ambientais moi importantes, e bueno, claro, este é algo que nos preocupa moitísimo.
Imos por partes, que é o TTIP ou TIP?
Bueno, pues o TIP eso, justamente é un tratado comercial que busca fomentar o comercio, ¿no? Entonces, o máis importante do TIP é que non sabemos que pon dentro, porque é un proceso que está en negociación ultra secreta, na que moi poucas persoas teñen acceso, é dicir, unha cousa que negocian os gobernos, a Comisión Europea, por parte dos europeos, o goberno federal norteamericano, por outro, e tamén participan as grandes empresas multinacionais, que son, ao final, os que van a estar no mercado, están negociando en a mesma mesa que os estados. E totalmente desaparecido, por suposto, a sociedade civil nas súas organizacións neste tipo de negociacións. Tan particular, tan secreto e ultrasecreto isto as negociacións, que nin siquiera a maioría dos parlamentarios europeos teñen acceso a documentación. Representantes da cidadanía electos directamente non poden ter acceso ou teñen acceso increíblemente restringido a un tema das negociacións. Eso nos preocupa moitísimo. Porque que sentido ten ocultarnos ese proceso de negociación?
Xulio, aparte do escurantismo no que se está a desenvolver os acordos, este tratado, este TTIP, tamén preocupa o seu rango legal, porque podería estar por riba incluso das normas que legislan ou que definen os propios Estados membro.
Sí, efectivamente, isto é unha das cousas máis duras, non? Porque os acordos internacionais teñen un rango superior á legislación e, por tanto, teñen prevalencia, non? Cando se establecen acordos comerciais con países pois moi pouco desenvolvidos, que teñen pouca seguridade xurídica, son o que chaman mecanismos de resolución de controversias de inversións frente aos Estados, o ISDS, non? E son unha especie de tribunais privados, así, para que a xente o poda entender. Uh-huh. Entonces, é dicir, non están baixo un control público, e entonces pues un estado pode ser demandado por unha empresa por culpa dunha norma que aplique ou que pretende aplicar e que altere o mercado. Isto entendemos que é gravísimo porque nos resta moita capacidade dos cidadáns de que non importará tanto quen escollamos para dirigir un país ou que grupo político queramos apostar porque vai haber unha norma de rango superior que non vai permitir este tipo de interferencias. E se as fai, pues teremos que pagar unha indemnización todos por as restriccións legais que queramos meter este tipo de tratado.
Outra das consecuencias máis perniciosas deste tratado transatlántico é que se rebaixarán os estándares legais. Que significa isto?
Que o que se pode vender en Estados Unidos se vai poder vender en Europa e o que se pode vender en Europa se vai poder vender en Estados Unidos. Isto que significa? Que alá onde os estándares sexan máis baixos, sexan menos restrictivos, pues van a ponderar, es decir, van a ser máis competitivos incluso. Imagínate que, bueno, pues no noso froita, pois se tolera determinado tipo de nivel de pesticidas moi baixo, non? A xente. Pero bueno, se os Estados Unidos permiten usar outro tipo de pesticida que aquí está prohibido, sempre que cumpla a normativa de Estados Unidos, vai poderse vender aquí. Entonces, eso, a consecuencia vai ser que ao mellor les produce máis barato, porque poden usar máis pesticidas de xeito intensivo e mellorar a producción, e eso significa que vamos a consumirnos productos agroecolóxicos ou agrícolas que teñen un maior número de contaminación, porque en Estados Unidos o permiten, non?
No marco destas negociacións no Cumio Euro Business de 2013, que reuniu as grandes empresas do continente, achacouse a desvantaxe dos países europeos respecto das empresas estadounidenses e mesmo chinesas á legislación medioambiental da Unión Europea. Como afectaría, Xulio, este tratado á legislación ambiental non só europea, senón tamén galego-estatal?
Pois, evidentemente, como estábamos dicindo, hai moitísimos outros exemplos. Imagínate, aquí a legislación de tipo ambiental ou de tipo de control sanitario indica que, por exemplo, non se poden cultivar transxénicos prácticamente. É dicir, efectivamente, si se poden. En Europa está permitido un tipo de transxénico, o millo, o MON 810, é o único que está permitido ahora mismo cultivar. Pero, sin embargo, en Estados Unidos hai 150 variedades de millo que se cultivan. Entón, as restriccións á comercialización das sementes, que hai ahora mismo en Europa, que non se poden cultivar esta variedade, pois se multiplicaría por 150, porque eles, buena parte do millo, pois teñen caña de azúcar e outro tipo de cultivos transxénicos. Pois eso entraría pois, nos nosos mercados, nos nosas terras de cultivos. E máis, imagínate un labrego que aposta por agricultura ecolóxica e que, polo tanto, non pode ter transxénicos. El non cultiva transxénicos, pero do lado sí. Entonces pode haber unha contaminación xenética no seu propio cultivo, entonces esa persoa xa non podría vender o seu producto como ecolóxico porque estaría contaminado por transxénicos. Logo hai outro tipo de legislacións, como por exemplo a que limita pois ao fracking ou a que na que se tolera, pois pode ser que agora pois sexa todavía máis laxa. Por lo tanto se produzan máis tipos de explotacións de enerxías sucias ou bueno, aumento do número de pesticidas e variedades de pesticidas que están no mercado, e que tamén algo que afecta tamén a alimentación, pois sería que moitas dos promotores do crecemento e das hormonas que ahora mismo están prohibidas na Unión Europea, como están toleradas en Estados Unidos, pois vamos a ter carne con hormonas o bestia aquí no noso territorio, co cual son moitísimos problemas, é dicir, eso ao final afecta de moitas maneiras. Algo que, por exemplo, tamén ao desenvolvemento rural pode afectar, pois as denominacións protexidas de orixe, non? Como Estados Unidos non se recoñece, pois a mellor ali pois poden etiquetar, imagínate, un viño de California o etiquetan con mencía, como mencía, non lo poñen aquí a venta, non?
Xulio, o pasado 10 de xuño o Parlamento Europeo tiña previsto debater sobre o TTIP e emitir unha votación favorable ou non a este tratado. Finalmente, esa votación non se chegou a celebrar, nin tampouco a Unión Europea, a través do seu Parlamento, emitiu un posicionamento ao respecto. Que foi o que pasou?
Aí a chave un pouco do que está acontecendo é o grupo, digamos, dos socialistas europeos que están bailando un pouco entre as dúas augas, non? E recentemente apoyaron unha resolución que apostaba por estos tribunais privados, non? Os ISDS, logo tiveron que medio retractarse, entonces tal é a presión que se está exercendo que o presidente do Parlamento pois vía que efectivamente esta proposta podía ser un atranco para o tratado, e entonces intentou demorarlo para gañar tempo, que a opinión pública non este tan alertada, non, pero está conseguindo todo o contrario. É dicir, é unha boa síntoma, non? de que xa se empeza a notar a presión da cidadanía cada vez máis informada, non? E por lo tanto hai certo medo, digamos, no Europarlamento a aprobar algo que está insinuando tanto rechazo popular.
Como podemos facer para precisamente amosar o noso rexeitamento popular aquí en Galiza contra o tratado transatlántico entre Estados Unidos e a Unión Europea? Pois a través das diversas plataformas contra o TIP que hai en Ferrol, Coruña, Vigo, Santiago ou Ourense. Xulio López, de Amigos da Terra, moitas grazas.
Moitísimas gracias a vos por darnos ocasión de transmitir a nosa mensaxe.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.